în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși! Textul pe care l-am citit din capitolul 4 de la Matei era destinat să citească la două sfinte liturghii, cea de ieri, dacă nu s-ar fi suprapus peste sărbătoarea Sfântului Ioan, și cea de astăzi, adică prima sâmbătă după Bobotează și prima duminică după Bobotează. Suntem încă sub puterea sărbătorii Bobotezii, nu? De aceea și bem apă în fiecare zi, în toată această perioadă. Dar textul este coerent, adică exact unde să încheie cu ispitirea din pustie, imediat începe textul mai scurt care a fost destinat duminicii. Acum, eu am ținut totdeauna la faptul de a face cuvânt de învățătură în legătură cu pericopa ispitirii din pustiul carantaniei. Nu mă duc în amănunte azi, dar totuși vreau să constatăm că vrăjmașul se apropie de Domnul să-l ispitească. Bineînțeles că el n-are cum să apropia de firea dumnezeiască. El n-are cum să aibă față de Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-are cum să aibă aplecări sau riscuri de felul acesta de a încerca o ispitire. El face lucrul acesta pentru că chiar dacă la Bobotează Mântuitorul Hristos a fost revelat ca Fiul lui Dumnezeu, revelat prin glasul Tatălui Ceresc și revelat de asemenea prin porumbelul care s-a văzut deasupra lui, coborând și adumbrindu-l, cu toate acestea, omenitatea lui era deplină. Și pentru omenitatea lui deplină are curajul vrăjmașul să vină și să se insinueze. Noi, oamenii, putem să ne dăm seama că firea noastră presupune o permisivitate față de ispită. Noi ne definim ca oameni și prin faptul că nu suntem invulnerabili, ci suntem permisivi. Adică vrăjmașul se poate apropia de noi. Dacă de Domnul Hristos s-a apropiat contând sau bazându-se pe firea lui umană deplină, cu atât mai mult nu se va împiedica de noi să ne ispitească în tot felul de forme, în tot felul de nivele. Prima dată se apropie de Domnul, profitând de presupusa slăbiciune umană a foamei. După 40 de zile și 40 de nopți de post sever, el s-a gândit că vine cu o ispită pe măsura acestei situații. Adică, ești flământ? Ia să te văd, folosești firea ta dumnezeiască ca să rezolvi problema ta personală, egoistă, foamei tale. Și Mântuitorul i-a răspuns în sensul că omul se hrănește cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu, adică primează mai întâi foamea duhovnicească și rezolvarea foamei duhovnicești, foamei lăuntrice. Foamea trupului mai poate aștepta. Adică e o ierarhie și în această problemă. Și s-a încheiat această ispită. Următoarea vine și îl ispitește pe Domnul prin cuvânt. Adică dacă Domnul i-a spus un cuvânt din Scriptură, ca răspuns la prima ispită, vine și el cu un cuvânt din Scriptură și îl ispitește a doua oară. Căci aruncă-te de la înălțime. Că doar e scris. Dom'le, și era scris. Adică textul este. Textul e acolo, în Sfânta Scriptură. Și textul, sigur, ca toată Sfânta Scriptură, are o încărcătură mesianică, profetic-mesianică. Deci vrăjmașul, vă dați seama, se apropie acum mai rafinat. Și Mântuitorul îi răspunde cu celălalt citit, cu un alt citat-o din Sfânta Scriptură, că nu se cuvine să ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Nu comentez. Nu comentez. Lasă așa. A treia ispită, vrăjmașul vine drept în față. Și vine cu ispita pe care a exercitat-o și care nu-i descrisă în Scriptură, adresată lui Adam. Ispita adresată lui Adam, ea nu-i descrisă în Scriptură. Ea e în tradiție. E consemnată prin tradiția bisericii, de pildă, în pictură. În pictura exterioară din Moldova. Vrăjmașul vine în fața lui Adam și pretinde că lumea în care este Adam acum, după ce a fost alungat din paradis, este a lui. Este a lui, a dracului. Zice, eu te las pe tine. Adică cu voia mea, numai cu voia mea tu poți să stai în lumea aceasta, să te folosești de roadele pământului și să faci tu pe șeful aici și să-ți duci o viață și nu știu ce. Bineînțeles că minciună gogonată, la care în această ispită din tradiție, adresată lui Adam, Adam nu face față. El face un legământ cu vrăjmașul. A zis, bine, dacă e lumea ta, atunci eu las ca toți urmașii mei să fie în puterea ta. E ca și când Adam a vândut tot neamul omenesc din care facem și noi parte. I-a vândut vrăjmașului, în ideea că vrăjmașul se ne lasă să fie locuitor pe acest pământ. E, aici este rezolvarea, în această a treia confruntare. Când vrăjmașul vine și zice, toate astea sunt ale mele, ți le dau ție. Exact acest lucru. Adică toată lumea aceasta, ia uite, lumea aceasta, universul ăsta, e al meu, ți-l dau ție. La care Mântuitorul răspunde cu aceste cuvinte care nu mai sunt acum un citat din Scriptură, ci sunt cuvintele proaspete ale Domnului în fața ispititorului pe care îl demască. Zice, înapoi a mea, Satan! Domnului Dumnezeului tău să te închini și lui singur să-i slujești. Și cu aceasta pune la punct și desfințează minciuna. Că el e tatăl minciunii, minciuna la care Adam la timpul respectiv n-a făcut față. E de gândit. Nu mă duc mai departe ca să comentez, să complic lucrurile. Vreau să mă apropiu de finalul Evangheliei, unde, în mod foarte straniu, după ce s-a consumat ispitirea, Mântuitorul pleacă în Galileea. Ispitirea a fost în Iudeea. Mântuitorul pleacă în Galileea. Nu ne mai spune Sfântul Matei nimic ce s-a întâmplat. Putem bănui că ispitirea are loc imediat după boboteasă. Că și suntem destul de aproape de locul unde a fost botezat și de locul unde tradiția fixează ispitirea din Muntele Carantanii. Geografic sunt undeva în zonă. Dar Mântuitorul pleacă în Galileea, nici vorbă de nunta din Cana, nici vorbă de alte lucruri pe care le descrie Sfântul Ioan. Matei reia istorisirea din momentul în care Sfântul Ioan Botezător este pus în temniță. Deci Sfântul Ioan n-a fost băgat în temniță a doua zi după boboteasă. A mai trecut un timp, un timp fizic pe care Sfântul Evanghelist Matei și colegii lui sinoptici, Marcu și Luca, nu îl descriu. Ei își reiau istorisirea despre Domnul din momentul în care Ioan e pus în temniță. Cât a trecut până Ioan a fost pus în temniță? Cât a trecut? O lună, două, trei? Destul. Trebuie că a trecut destul. Dar ceea ce e interesant este că în această desfășurare a Evangheliei după Matei, din care am citit, nu acum, Mântuitorul public, în momentul când au zis că Ioan e în temniță, el începe să propovăduiască, ca și când până atunci n-ar fi ieșit în public. Ca și când până atunci n-a ținut predică, n-a vorbit. Și ce spune Mântuitorul? Spune exact ce a spus Sfântul Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Acum, eu aș comenta cu câteva propoziții, cât mai aveți dumneavoastră răbdare ca să țin predica, acest lucru, pentru că el arată ceva foarte interesant. Și ca să mă înțelegeți, trebuie să fac un pic de paranteză, de a se lungește predica. Am trăit în viață odată, într-o situație când m-am înșurubat și eu în sus. M-am înșurubat, pur și simplu. Știință multă, domne, știință multă, carte multă, studii pretențioase și așa, fără nicio legătură cu viața concretă. Până când am ajuns în situația să mi se aplece. Ca atunci când mănânci, ca acum de sărbători, știți cum e. Mănânci până când ți se apleacă. Așa am ajuns să mi se aplece de acumulări intelectuale și de-astea, de gând. Am întrerupt orice lectură, orice studiu și am trăit viața concretă. Familie, parohie, construie de biserică, cu tare fel și fel de lucruri. Până când încet, încet, toate lucrurile acelea acumulate și care zăceau într-o bulă, undeva aici în cap, au fost chemate să facă treabă. Veniți încoace și dați-mi putere, că eu aici trebuie să dau cu capul de lucruri concrete. Dați-mi putere dacă puteți. Dacă aveți, nu? Deci un fenomen foarte interesant pe care eu îl urmăresc la câte un coleg preot de pildă câteodată. Și când văd că el până la preoție este un om și de la preoție e altul. Și pare normal. Vorbește altfel, prin Ardeal se formează preoții în felul ăsta. Deci vine să le dai și palme când îi vezi. Cât sunt de falși, cât sunt de închipuiți. Dintr-o dată vorbesc dulce, dintr-o dată au cuvinte din astea, numai din Sfânta Scriptură, numai așa din cu tare și am cazuri concrete, deci nu vă spun povești. Și zici, băi omule, între tine care te știu cum ai fost și cum te-ai dus și cum ai ajuns și nu știu ce, și ce rucsac ai în spinarea ta, eu îl bănuiesc, tu trebuie să-l știi mai bine decât mine, un rucsac care e al tău, care e al eredității tale, care e al neamului tău, care e al epocii tale și așa mai departe, și tu vii acum și îmi prezinți mie o identitate, te manifesti în fața mea cu o identitate care nu are nicio legătură. Bine, funcționează într-o situație în care acceptăm un teatru. Adică eu mă fac preot, numai să vă faceți că-ți credincioși. Unde-i Dumnezeu? Unde-i viul? Nicăieri. Nu poți convinge. Nu poți convinge. Trebuie să poți din tine să iei lucruri și să le spui dacă ești în stare, dacă nu. Bun. Deci uitați-vă lecție. Că de-aia v-am spus aceste lucruri. Mântuitorul Hristos construiește pe o bază. El, Fiul lui Dumnezeu. Deci el când își începe predica publică, înainte de a spune alte lucruri, Sfântul Matei așa construiește această biografie a Domnului. Înainte de a fi ale lui deosebite, predica de pe munte, extraordinar, revoluționarea Vechiului Testament și așa mai departe, Domnul predică exact aceleași lucruri, cu aceleași cuvinte, absolut aceleași cuvinte, spuse de Sfântul Ioan Botezătorul. Ca și când e Ioan în temniță, i s-a închis gura, i se va tăia gutul, nu-i nimic. Eu de aici, de unde a lăsat el lucrurile, le iau și plec mai departe. Ce înseamnă asta? O garanție de soliditate, un soclu, o garanție de bază, nu? Pe care Sfântul Ioan Botezătorul a pregătit-o însoțindu-și predica lui răscolitoare, teribilă, cu gestul botezului, prin care făcea, consemna o schimbare anume în viața oamenilor. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Schimbați-vă mentalitatea, schimbați-vă felul de a gândi, schimbați-vă felul în care cugetați. Se întâmplă ceva nou, vine ceva nou, vine împărăția cerurilor. Pregătiți-vă pentru acest ceva nou. Pentru ca, destul de repede, pe urmă Mântuitorul Hristos să înceapă să construiască ale Lui, care se vor duce până la capăt, la înălțarea Lui la cer. E de gândit, dragii mei. Și v-am povestit aceste lucruri ca să vă dați seama că citirea Sfintei Evanghelii și relația noastră cu biserica, relația noastră cu cuvântul lui Dumnezeu, nu e un teatru. Când simțiți că picați în teatru și că jucați un rol și că răspundeți la acest rol, încercați să faceți ordine, că e pericol. E pericol. Amin.